Šiandien minima AIDS diena. Kokios sergamumo tendencijos Lietuvoje, kokios gydymo tendencijos Lietuvoje, klausime Santaros klinikų infekcinių ligų centro infekcinių ligų gydytojos profesorės Raimondos Matulionytės. Labą rytą. Labas rytas, Raimonda.
Labas rytas.
Tai ir pradėkime nuo to, kokios šios infekcijos ir ligos gydymo tendencijos, kiek yra žengiama į priekį.
Žengiamai prieki sparčiai, gydimas šiandien nekelia jokių abejonių, jokių didelių problemų, yra nedaug, paprastai viena tabletė per dieną maksimum, dvi ar trys tabletės pritaikoma kiekvienam pacientui, todėl iš tikrųjų svarbiausia, kad pacientas pasiektų gydytoją, o gydimas labai tobulėja. Ateityje ateina ilgo veikimo vaistai, kartą per du mėnesius bus suleidžiami, netgi per šešis mėnesius, bet aišku, šiandien dar liga lieka kontroliuojama vaistais, išgydyti jos dar neįmanoma.
Sakote, svarbiausia, kad žmogus pasiektų gydytoją, kai ištinka tokia bėda. Kiek dažnai, kaip dažnai būna taip, kad uždelsia kreiptis į medikus?
Na, taip, čia net bėda gali nepasiekti. Ta prasme, žmogus net ir bėdos gali nepajausti. Jis gali kažkokiu būdu sužinoti atsitiktinai, kad jam nustatyta živas įvairiuose tyrimo programuose netgi. Na, ir turi pasiekti infektologą, kas Lietuvoje kol kas ir yra pati didžiausia problema. Nors pagal visus rodiklius Lietuva nėra blogoje pozicijoje. Europos Sąjungos, pavyzdžiui, plitimo vidurkis, naujų atvejų skaičius yra 3,700 tūkstančių gyventojų. Lietuvoje praeitais metais, 21-aisiais vakar paskelbta ataskaita, buvo 3,900 tūkstančių. Tai yra 3,7 Lietuvoje, 3,9 Europos Sąjungos vidurkis. Mhm. Tai yra labai artimi rodikliai, tačiau iš tikrųjų, kai žiūrim pagal kitus rodiklius, kažkaip Lietuva atsiranda paskutinėje vietoje Europoje, netgi pas Europos regione, ne Europos Sąjungoje, pagal tai, kiek pacientų gydoma ir kiek tas gydymas efektyvus, pati pagrindinė problema, kad pagal dabartinę statistiką tik 50% atvyksta į gydymo įstaigas. Ar čia statistikos problema, ar iš tikrųjų taip yra, ta problema reikėtų spręsti ir mes labai dedam daug pastangų, kad visi atvyktų pas gydytoją.
Nežinau, kiek jūs galite pamatyti iš kasdienės praktikos, bet kaip jums atrodo, vis tik ar tai yra statistikos reikalas ir skaičiavimo duomenų?
Kasdienės
praktikos. Ar vis dėlto yra reali problema, kad pusė atvyksta?
Kasdienės praktikoje, man atrodo, tarp kitko šiek tiek keistai, kodėl tada yra tas toks diskordantinis dalykas, kad plitimas greitai nevyksta, taip labai, sakykime, normaliai atitinka Europos Sąjungos rodiklius, o šie rodikliai tokie blogi, nes negydomi pacientai turėtų, na, didinti kitų užsikrėtusių skaičių, kaip yra, sakykime, Latvija ir Estija, jie yra blogesni pagal greitį, jie yra tiesiog didžiausi Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Maltoje ir Latvijoje yra didžiausi Europos Sąjungoje rodikliai, tačiau jų tas atvykimo skaičius kaip ir geresnis. Žodžiu, atvykti būtina. Aišku, kad tokių žmonių, kurie neatvyksta, yra tų, kuriem nustatyta galbūt įkalinime, galbūt jie kažkur labiau toliau gyvena periferijoje, galbūt jiems trūksta socialinių įgūdžių. Čia turim dėti visas pastangas ir šeimos gydytojai turi padėti ir socialiniai darbuotojai turi padėti. Na ir taip pat žmogus turi žinot, kad vien pagal lygą jis yra draudžiamas privalomojo sveikatos draudimu, tai yra tas neturėtų stabdyti. Vien živ infekcija jam suteikia sveikatos draudimą.
Čia galbūt dar ir gėdos klausimas ir ta stigma živ infekcijos prisideda prie to, kad žmogus nenori kreiptis.
Yra, bet Lietuvoje nėra tokia stipri, kad aišku, gal dalį tas lapina, bet nemanyčiau, kad tuos, ką veikia stigma, iš tikrųjų jie vis tiek kažkokiu būdu pasiekia. O kiti galbūt apskritai tas požiūris, kaip tik motivacijos trūkumas, ignoravimas, žinių trūkumas apie tą lygą ir jos pasiekmes, arba apskritai tiesiog toks požiūris. Aišku, stigma yra, bet ji nėra tokia išrikšta Lietuvoje, kad stabdytų atvykti į gydymo įstaigas, universitetinėse gydymo įstaigose. Tai tikrai atsakingai galiu pasakyti, pavyzdžiui, Santaros klinikose jokio neigiamo požiūrį į tą pacientą nėra ir visiškai tai mum yra kaip kiekvienas pacientas, gal šiek tiek mažesniuose miestuose pacientam nejuku, bet jie visada gali pasirinkti, kur atvykti.
kad tų žinių būtų daugiau, galbūt galėtumėt apie diagnozę papasakoti plačiau. Ką žmogaus gyvenimui reiškia išgirsti tokią diagnozę? Kaip keičia jo gyvenimą?
Keičia tik tuo momentu, tai yra dažnai vyksta šokas, dažnai likusi, tai žinote, iš senesnių laikų, kiek man liko gyventi, nors iš tikrųjų gyventi lieka tiek pat, kiek ir dažniausiai tiek pat, kiek kiekvienam iš mūsų, vartojant vaistus ir lankantis reguliariai pas gydytoją. Tai čia pasikalbėjus su gydytoju, aptarus visas perspektyvas, tas tikrai per mėnesį psichologinė situacija susitvarko. Aišku, tas lieka, kiekvienas žmogus, sakoma, visą laiką gyvenu šiek tiek su ta mintim, bet visi apsidžiaugia, kad gydymas yra, kad toleruoja jį gerai, kad rezultatai gerėja ir iš tikrųjų, man tas nesutrukdo gyventi aktyvaus gyvenimo visiškai ir dirbti, ir turėti partnerius, ir tikrai dabar matau pažiūrą, nepalieka ir partnerius sužinoja, sutuoktinė ar panašiai, taip kad...
Tai nėra kažkoks gyvenimo sustabdymo ar mirties nuosprendis?
Tas visiškai nebestabdo gyvenimo. Tas žmogus gyvena natūralų gyvenimą, gali viską daryti, dirbti, sportuoti, gimdyti vaikus. Tik reikia laiku pasiekti gydytoją ne per vėlai. Aišku, jeigu jis pasieks jau sveikimo stadijoje, sakykime, ir sirgdamas labai sunkiomis oportunistinėmis infekcijomis, gali ir neišgyventi, kas vis dėlto dar Lietuvoje, na, mirčių skaičius dar vis kažkaip didėja ir tas mus ištiria iš to vakarų pasaulio, nes tik rytų Europoje ir centriniai Azijoje dar tokie duomenys yra visur kitur. Na, tai yra tiesiog vaistais valdoma infekcija, kurią reikia gydyti.
Kaip manote, kodėl mirtingumo nuo šios ligos skaičiai yra didesni Lietuvoje lyginant su Europos Sąjungos vidurkiais?
Čia susiję ir su kitais faktoriais, kokiu būdu tas žmogus įgyjo, sakykime, aišku, šie rodikliai yra laikomi tik dėl su živ susijusių situacijų, bet Lietuvoje, reikia pažymėti, dar yra nemažas tuberkuliozės vis dėlto paplitimas ir paplitimas ypač tarp živ pacientų ir pagal šį rodiklį, pagal oportunistinę infekciją, kaip tuberkuliozę mes užimam aukščiausią vietą Europos Sąjungoje, tai yra didžiausia procentą tarp mūsų visų oportunistinių lygų sudaro tuberkuliozę. Tai jeigu ji dar yra atspari, jeigu prisideda ir kiti faktoriai, sakykime, švirkščiamų narkotikų vartojimas, piktnaudžiavimas alkoholiu, tai tas, aišku, padidina. Arba iš tikrųjų yra žmonės, kurie vat, būtent nesilanko gydymo įstaigoje. Aš dažnai gydytojams, kaip pavyzdį, turiu klinikinių pavyzdžių, jam nustatyta, jis vieną kartą atėjo, bet daugiau nebetėjo. Ir po 4 metų jie atveža, sakykime, priėmimą skiriu ir padėti jau nebegalima. Tai čia grinai motivacijos ir supratimo ir žinojimo problema.
Ką reiškia?
Aš labai dar tik tai, kad Lietuvoje dar narkotikų vartojimo dalis lieka nemaža. Maždaug pusė visų užsikrėtusių yra užsikrėtę per šį faktorių. Tai aišku, tas pasunkina tą situaciją išgyvenamumo ir panašiai.
Taip, tai tik atskleidžia kompleksiškumą problemų, kad ne tiesiog ši liga yra problema, bet kartu su ja ateinantis ir gyvenimo būdas ir kitos lygos.
Gyvenimo būdas ir yra ta būtent priežastis. Čia tik tai pasekmė, liga tik tai pasekmė, bet tai ir hepatitas virusinis, ir priklausomybė, ir kaip žinot, nuolatinis infekcijos įvedimas, jeigu tęsiamas švirkščiamų narkotikų vartotojas, tas ir yra. Bet aišku, mes visuomenės neturėtumėm nuteikti, kad tik tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų, aišku, 70% pasaulyje živ infekcija yra tarp rizikos faktorius turinčių žmonių, bet 30% tarp tų, kurie iš pažiūrėjo visiškai nepriklauso rizikos grupėm ir dėja jam nustatoma vėliausiai, todėl kad gydytojas tas rizikos nevertina, todėl pat žmogus turi ją labai gerai įsivertinti, ar reikėtų jau vien pagal riziką jam išsitirti.
Ir taip pat jūs paminėjote savoką oportunistinė infekcija, jei teisingai išgirdau. Ką reiškia?
Taip,
ką reiškia
oportunistinė infekcija ir reiškia AIDS. Taip labai dažnai mes girdim ir gydyt, ai, jam AIDS ar kažkas, tai tas yra labai toks stigmatizuojantis vis dėlto žodis ir mes turėtumėm bent jau medicininę bendruomenę jo vengti, tikrai. Tai yra živ infekcija, kuri dažnai yra besimptomė, bet susirgus oportunistinė infekcija, kas dažniausiai yra tai arba sunkios bakterinės infekcijos, grybų, virusų, sukeltos infekcijos, piktybinės lygos, tai jau yra perėjimas į tą AIDS stadiją, nustačius vieną jų, bet tas įvyksta vėlai, paprastai, kada imuninė sistema būna išsekus ir nuo užsikrėtimo būna praėję. Na, minimum 5 metai, bet šiaip 7-10 metų.
Pabaigai. Pasaulinė sveikatos organizacija 20 metams buvo iškėlusi tikslą suvaldyti infekciją taip, kad ji nustotų plisti. Kaip vertinat tikslo pasiekimą arba nepasiekimą?
Tikslas pasaulyje nėra pilnai pasiektas, 90-90-90 jūs turite omenyje ir tas paskutinis reiškia, kad visi užsikrėtę žmonės, reiškia 90 turi žinoti procentų, 90 turi gauti gydymą tų, kuriems nustatyta ir 90 turi būti efektyvus, tai galutinis procentas turi gauti 73. Tai Europos Sąjunga įvykdė 90-90-90 vakar paskelbti duomenis ir tai yra apie 74%, tai yra mes perlipam. Lietuva konkrečiai neįvykdė būtent dėl to antrojo faktoriaus, kur aš sakau, ar tai yra iš tikrųjų, jie netvyksta, greičiausiai dalis netvyksta, ar tai statistikos problemos, tai mes su tuo procentu nesam labai geroj situacijai. Na ir aišku, rytų Europa ir Centrinė Azija, kur taip pat tas procentas neįvykdytas. Tačiau pasaulyje yra šalių, kurios vykdė 30 metų jau būtent tikslą 95, Šveicarija, Anglija, pavyzdžiui, tarp jų. Taip, kad progresas vyksta, ta prasme. Ir mūsų siekis irgi yra taip, nes kitaip infekcija nebus sustabdyta. Jų lygų jų, tai yra undetectable, untransmissible, tai yra jeigu gydymas efektyvus, viremijos nėra, tu nebeperduoti ir kitiem. Tai čia visuomenės sveikatos požiūrių svarbiausia žinutė ir yra.
Ačiū Jums, Santaros klinikų infekcinių ligų gydytoja profesorė Raimonda Matulionytė.